Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Председателот Стево Пендаровски ја продолжи вонредната состојба за дополнителни 30 дена. Поради ситуацијата со коронавирусот, Великден ке се празнува од дома. Оваа година во Битола нема гости од Грција, битолчани се жалат, со тоа немаат ниту заработка. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Председателот Стево Пендаровски ја продолжи вонредната состојба во државата за дополнителни 30 дена со цел намалување на ширењето на коронавирусот. Тој по одржувањето на седницата на Советот за безбедност изјави дека посебен фокус и внимание е потребно во Куманово и можно применување на успешниот модел од Дебар и Центар Жупа. На 18 март беше прв пат прогласена вонредна состојба на територијата на цела држава. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Изминаа 30 дена од воведувањето на вонредната состојба, а пред нас е продолжување со уште една 30-дневна вонредна рестриктивна мерка. Новата одлука е на сила до 16 мај. По состанокот на Советот за безбедност, председателот Стево Пендаровски изјави дека целта на продолжувањето на вонредната состојба е да се намали ширењето на коронавирусот.
Мојот став е дека за ситуацијата во Куманово ќе треба посебен фокус и внимание и може би многу брзо ќе треба таму да го примениме успешниот модел од Дебар и Центар Жупа, со оглед дека се работи за општина со над 100.000 жители и со самото тоа представува огромен потенцијал за ширење на вирусот. Согласно направените проценки, за периодот кој следи јасно е дека е потребно повторно прогласување на воредна состојба.
Од почетокот на епидемијата во Северна Македонија регистрирани се над 900 диагностицирани случаи со COVID-19 и досега евидентирани над 40 починати. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека владата не требаше да бара продолжување на вонредната состојба, туку дека 20 април требало да почне со планирано олеснување на рестриктивните мерки.
По-добро да биде полека да се редуцираат рестриктивните мерки, да им се дозволи на луѓето да се движат, меѓутоа да се припазат максимално на препораките што ги дава Светската здравствена организација. Значи, не е решение да ги затвориш луѓето, бидејќи здравствениот систем не ти функционира и ајде да ги затвориме луѓето да не излегуваат од дома.
Тој смета дека досегашните рестриктивни мерки дале одредени резултати, но не доволно.
Иако во Македонија во однос на државите во регионот сме шампиони со број на заболени и по смртност сме повторно на прво место, ако не се лажам. Тестирани луѓе не се колку што треба, иако генерално бројката е задоволителна, не рестриктивните мерки ги дадоа резултатите.
Во меѓувреме во регионов каде што се воведени слични мерки со строги ограничување на движењето, Македонија е втора на листата со починати од COVID-19. Според последните објавени податоци, во земјава има 21 починат на 1 милион жители, а пред Македонија е Словенија со 27 починати на 1 милион жители. Сите други држави се зад нас, односно во Грција има 10 починати на 1 милион жители, во Хрватска 8, во Босна и Херцеговина 12, во Бугарија 5, во Албанија 8, а во Црна Гора 6 починати на 1 милион жители. Таравари смета дека причината за зголемената смртност во земјава се должи на ненавреме то диагностицирање.
Повеќето пациенти, ако не се лажам, повеќе од 10 почина воопшто не дојдоа во болница. Значи, во нивните домови или пред болници, таму беше диагностицирано дека имаат коронавирус. Затоа и се инсистира што повеќе да се тестираат луѓето за да правовремено се примат во болници и евентуално да им се даде медицинска помош што треба.
Дополнително, великденските празници граѓаните ќе ги поминат во строг полициски час од 85 часа затворени во својот дом. Владата забрани движење на граѓаните од петок во 16 часот до вторник во 5 часот наутро. Целта на новите мерки е да се спречи ширењето на коронавирусот, велат од владата.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Поради ситуацијата со коронавирусот, годинава Великден ќе се слави дома во кругот на најтесното семејство. Дел од верниците велат дека нема да отидат во црква и ќе ги послушаат препораките на владата. Разбираат дека во моментов е најважно да се сочува колективното здравје. Марија Тумановска.
Полните цркви во кои одекнува свечената великденска литургија, опуштените и среќни лица раздвижени на пролетното сонце, семејства собрани на маса околу неделниот мрсен ручек, годинава ќе бидат заменети со поинакви слики. Разбирливо, поради ситуацијата со коронавирусот и вонредната состојба во која живееме сите во овој период, црквите ќе останат празни. Своите молитви за добро здравје и радост по повод Воскресението Христово, верниците ќе ги упатат од своите домови. Без одење по гости кај роднини и пријатели, дома, сами со членовите на семејството. Лилјана Преспаховска е 53 годишна скопјанка која вели дека е тажна што годинава Великден нема да го прослави според вообичаените процедури. Сепак, домот веќе го исчистила, јајца офарбала, а си купила и се што и треба за великденскиот ручек. Годинава, вели таа, тој ќе биде поскромен, оти на тарпезата ќе бидат само таа и сопругот.
Во овој миг само можам да и посакам убави сретни празници, затоа што можеш дома, а како адето дома, дали си еден, дали си 10, 20, 4 помлади, постари, ке си го направиш. Тоа е болното, затоа што не можеш да се видиш, ето и со една другарка, пријателка, колешка, роднина, што сака, и тоа е жално.
Раскажува Преспаховска. Исто како и неа, нејзината сограѓанка Емилија вели дека годинава ќе ги почитува препораките на владата за да не се оди во црква и да нема групни собири.
Секако ќе го испочитувам и детите тие што се фарбање на јајца, подготвување на јагнешко месо и така натаму и во недела, нели, во Христовото воскресение.
Ова никој не го посакуваше, но тоа се наметнува поради кризата и поради потребата да го зачуваме здравието, вели портпаролот на Македонската православна црква, митрополитот Барско-Кичевски Тимотеј.
А сите оние што има познавање од вера и од црква да се молат во своите домови, како што умеат и знаат. Се надеваме дека ќе помине ова и ги задоволат своите потреби верски, духовни и во храмовите на Македонската православна црква и во манастирите.
Она што сепак останува исто како лани и предходните години, се гужвите на касите од маркетите и продавниците. Граѓаните сепак не можат да не обезбедат храна, може би и повеќе од колку што во моментот им е навистина потребно. Фрижидерите се полнат, а нервозите во редиците остануваат. Голем дел од зелените пазари во земјата се затворени или пак работат со намален капацитет.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Битолчани се жалат дека оваа година пред Великден поради коронавирусот нема да има гости од Грција, а со тоа и заработка од нив. Грците пазареа, ручеа, одеа на фризер, велат тие. Пазаржиите во Битола се жалат дека пред Великден ќе ја имаа најголемата заработка, а сега ќе останат со празни џебови. Се жалат и жителите од грчката страна на границата, посебно оние кои ги користеа стоматолошките услуги во Битола. Жанета Здравковска известува од Битола.
Наместо граничниот премин Маркова нога во Преспа да ја дигне рампата, неа ја спуштија и на преминот Меджитлија Ники на македонско-грчката граница. Еден месец границата е затворена освен за товарни возила, со што се прекинаат дел од трговските, а пред се социјалните врски што постоја меѓу жителите од двете страни на границата. Пред опасноста од коронавирусот, дневно овој граничен премин го минуваа стотици жители од околните погранични општини. Во Битола грците доаѓаат да ги прослават празниците, да ручаат по ресторани, да се облечат, да посетат фризер, забар, протетичар, да купат производи по маркетите и пазарите, да си ги видат роднините. Битолчани пак беа редовни посетители во маркетите пред Лерин, одеа да каснат гиро на шопинг во Солун и Птолемаида, набавуваа лекарства по аптеките и за викенди беа редовни гости во топлите бањи на Лутраки. Пазарџиите од Битола се жалат дека пред Великден ќе ја имаа најголемата заработувачка, а сега ќе останат со празни џепови.
А јас сум трговец по 15 години, сум со чаршијата, продам сачарија, имам кофи, пластични џокери, сите тие работи, прометодни прави јас. Да претежно 80% со нив работам. Сега нема, не мрда ништо сега. Па не идат се, ќе па проблем е. Дур да почат идат, тие ми праја ново промет. Прести да му давам јас се таму и тоа е. Шо ќе купат нашите таму шетат појќе некој леко и тука пазара тие и кај мене и во цел пазар тука беа тие.
Немам страх од овој ден. Не гледам. Нема промет обично тие земат зеленчуци и така, али нема.
Ама слабо, моментално, последното време, грците и не доаѓа, така речено, сосија до...
Е преполовен и уште повеќе од преполовен.
Вилат пазарджиите. Се жалат и жителите од грчката страна на границата, посебно оние кои ги користеа стоматолошките услуги во Битола, кои се далеку поевтини отколку во Грција.
Проблем за забите.
Дека го апелирам коронавирусот е проблема. Па дојме за карме, за да ме допишуме.
Проблем е со коронавирусот. Да видиме како ќе биде. Во Битола и јас и сопругата ги поправаме забите, а децата тука ставија фиксни протези. Услугите ни беа поевтини отколку кај нас. Сега не можеме да дојдеме на корекција. Се жалат жители од Лерин. Граничниот премин Меджитлија Ники е затворен од 14 март. Токму од тој премин во земјава влегува и нашинци кои од Италија се враќаа доаѓајки на пристаништето Игуменица во Грција. Кога ќе се подигне рампата ќе зависи од состојбата со ширењето на вирусот COVID-19.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Објавен како 182 издание на едицијата Проаза на издавачката Куќа Или-Или, деновиве од печат излезе Смоква, третиот роман на словенечкиот режисер, писател и колумнист Горан Војновиќ. Преводот од словенечки јазик е на Давор Стојановски, а дизајнот на корицата на Марија Смилевска. Љупчо Јолевски.
Смоква е досега најкомплексниот и најзрел роман на Војновиќ, значително поинтимен, фокусиран на судбината на три генерации од едно семејство, битно обележан со некогашната заедничка држава и со нејзиниот распад. Како и сите претходни романи, така и овој ги надминува границите на матичната словенечка книжевност, првенствено поради темите со кои се занимава, поради јазикот со кој се служи и поради сместеноста на фабулата, но и поради преокупацијата со прашањето на идентитетот и на неговото создавање. Смоква врие од силни, но прикриени емоции, а од сочниот и презреан медитерански плод, кој пука по шевовите, капе семејната сага во која се преплетуваат судбини, љубови, неостварени желби и суровите реалности од нашите животи. Ова ќе биде запишано во објавата со која издавачката Куќа Или-Или од Скопје. На своите читатели им соопштува дека деновиве како 182 издание во едицијата Проаза се појави Смоква, третиот роман на словенечкиот режисер, писател и колумнист Горан Војновиќ. Тој е автор и на романите Јужњаци марш од 2008 и Југославија моја дежела 2012, кои во годиниве наназад кај нас беа публикувани од Готен и Или-Или, а особено интересно и тоа што за секој од своите три романи Војновиќ е добитник на престижната Кресникова награда.
Војновиќ е многу интересен и сакан автор на овие простори, бидејќи во сите негови романи тој пишува многу топло, има една многу хуманистичка нота во неговите приказни. Во сите негови романи се занимава со прашањето на идентитетот, бившата држава и распадот на бившата држава се така милје во кое што се одвиваат неговите приказни, така и со овој нов роман кој што ние го објавивме. Смоква се работи за една извонредна темена сага која што следи судбините на три генерации од едно семејство.
Вели Ненад Стевович, уредник во Или-Или. Запрашан за издавачкиот континуитет на следење на творештвото на одредени автори, тој истакнува дека нивната издавачка Куќа ја има таа пракса кога ќе објави еден автор да го следи во неговата понатамошна работа.
Или-Или ја има таа пракса кога ќе објави еден автор да го следи и понатаму во неговата работа, да ги објавува другите негови дела. То мислам дека на читателите им пружа еден убав увид во севкупното творештво или во поголем дел творештвото на еден автор. Тоа така почнавме со Берхард Шлинк од објавувањето на неговиот роман Читачот, па еве досега објавивме, ми се чини, 7-8 книги, романи и раскази од Шлинк и така продолживме и со редица други автори, што мислам дека е еден правилен пристап во издавачството.
Ке рече Стевович? Инаку во последно време, оваа издавачка куќа за македонските читатели ги публикуваше и одличниот трилер «Се мислам да ставам крајот» канадскиот автор Јан Рид, како и двете книги на есеиот францускиот автор Антуан Компањон «Едно лето со Бодлер» и «Едно лето со Монтенј».
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.